Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 27 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή με Ρεβενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στα διεθνή ο Δημήτρης Παναγιώτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αρβογινάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Για καταφορή παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες έκανε λόγο το Ιράν αναφερόμενο στα αμερικανικά πλήγματα την προηγούμενη μέρα εναντίον του εδάφους του. Εκατέρωθεν βολές, είπα και Ιράν, για παραβίαση συμφωνιών. Συμφωνία πλαίσιο Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, αντιδράσεις από Τελ Αβίβ και Χεζμπολάχ. Σκηνές απόγνωση στη Βενεζουέλα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς πλησιάζουν τους 1.000 νεκροί, ενώ εκφράζονται φόβοι για 50.000 αγνοούμενους. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη δασική πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Θήβα της περιφερειακής ενότητας Βιωτίας. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή μεταξύ Καλών Νερών και Μπούφας, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου. Πορτοκαλί συναγερμός για τον κίνδυνο πυρκαγιά στο επίπεδο 4, Αττική, Πελοπόννησος και Εύβοια, οι προβλέψεις της μετεωρολόγου μας. 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες πλήττονται από τον καύσωνα, 4 νεκρά νήπια από θερμοπληξία στη Γαλλία. Έρχεται καύσωνας και στα Βαλκάνια, ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για τρίτη μέρα στη Βρετανία, σαραντάρια σε Γερμανία, Αυστρία και Βέλγιο, σε συναγερμό και η Ιταλία. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε χθες αεροπορικές επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων γύρω από τα ασθενά του Ορμούζ, ως απάντηση στην επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη εναντίον εμπορικού πλοίου, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, τη λεγόμενη CENTCOM. Ισραήλ και Λίβανος κατέληξαν στην Ουάσιγκτον σε συμφωνία πλαίσιου για την κατάπαυση του πυρός και ήδη αντίδραση από τη Χεζμπολάχ είναι έντονη. Ο Δημήτρης Παναγιώτης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου με όλες τις σχετικές εξελίξεις. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Ευρυδί, κυρίες και κύριοι, καλώς μεσημέρι. Μάλιστα, η CENTCOM δημοσίευσε χθες το βράδυ βίντεο από μία από τις επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στόχων. Οι αμερικανικές επιθέσεις της Παρασκευής δεν σηματοδοτούν επιστροφή σε μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις, τουλάχιστον προς το παρόν, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN. Από την πλευρά του Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτικές θέσεις των ΗΠΑ στην περιοχή ως αντίδραση στις επιθέσεις, αν και ο Αμερικανικός στρατός δεν τις έχει επιβεβαιώσει. Πάντως, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, ο οποίος διαδραμάτισε κέριο ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία με το Ιράν που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε χθες το βράδυ ότι η βία θα αντιμετωπιστεί με βία. Το Ισραήλ τώρα, βάσει της συμφωνίας πλαίσιο, θα αποσυρθεί από δύο περιοχές στο Νότιο Λίβανο, παραδίδοντάς τες στο Λιβανέζικο στρατό, σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπογράφηκε και χθες μετά από τετραήμερες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Πάντως, η συμφωνία παραβιάστηκε σήμερα καθώς το Ισραήλ έπληξε την Αμπατίγια στο νότιο Λίβανο με drones ευρυδίκη και η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι δεν είναι έτοιμη για εκεχηρία λόγω της Ισραηλινής στάσης.
Δεν φαίνεται να δείχνουν τα πράγματα από κλιμάκωση, Δημήτρη.
Ναι, δεν φαίνεται να πηγαίνεις από κλιμάκωση, όχι. Βέβαια, είναι ένα πρώτο βήμα η συμφωνία πλαίσιο. Είναι σημαντικό το ότι επετεύχθη. Τώρα, κατά πόσο θα τηρηθεί, αυτό εξαρτάται και από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές.
Ωραία, να δούμε τι λέει για τις νεότερες αυτές τις εξελίξεις, εννοώντας τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο, ο Κώστας Ιφαντής, που μίλησε στην εκπομπή Ραντάρ, στο σταθμό μας, και τους συναδέλφους Μάκη Πολιάτου και Ντόνα Δρούτσα.
δείχνει το επεισόδιο αυτό. Τώρα θα είναι μεμονωμένο, ας ελπίσουμε ότι θα είναι μεμονωμένο, θα φανεί τις επόμενες ημέρες ή ώρες ίσως, ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά εύθραυστη, ότι το μνημόνιο κατανόησης, αυτό το πλαίσιο συμφωνίας είναι εξαιρετικά σαφές. Στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να σου πω, εγώ που ξέρετε πόσο κριτικά έχω σταθεί απέναντι σε αυτόν τον πόλεμο και στον πρόεδρο Τραμπ, στην προκειμένη περίπτωση η επίθεση, η ιρανική επίθεση σε ένα εμπορικό πλοίο, το οποίο μάλιστα έπλεε στα χωρικά ύδατα του Ομάν, δεν μπορούσε να μείνει χωρίς απάντηση. Εάν έμενε χωρίς απάντηση, τότε πια θα ήταν η απόλυτη επιβεβαίωση, νομιμοποίηση ότι τα στενά του Ορμούζ ελέγχονται πλήρως και με την βούλα, αν θέλετε, από το Ιράν.
Λοιπόν, Δημήτρη, και να πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της διεθνούς επικαιρότητας, τη Βενεζουέλα, την καταστροφή που έχει επιφέρει αυτός πραγματικά αυτή η τερατώδης σεισμή με τα απέραντα χαλάσματα που άφησε πίσω του. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λίγο για πάνω από 1.000 νεκρούς και εκφράζονται φόβοι για 50.000 αγνοούμενους, με τραγικές εικόνες που παρακολουθούμε καθημερινά και εξαιρετικά συγκινητικές σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σαν και αυτή που συζητάγαμε πριν με τη μητέρα που έβαλε το σώμα της
για να σώσει το παιδί της. Οι εικόνες μεταδίδουν τα διεθνή δίκτυα, είναι όντως αποκαρδιωτικές. Ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν ισοπεδωθεί. Οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τις αρχές, μπορεί να φτάσουν και τους 50.000 και οι συγγενείς ψάχνουν ακόμα και με τα χέρια για επιζώντες. Ενώ ο αριθμός νεκρών και τραυματιών ανεβαίνει διαρκώς, πάνω από 920 οι νεκροί, πάνω από 3.360 οι τραυματίες, και οι εικόνες είναι πραγματικά μιας βιβλικής καταστροφής. Οι τραυματίες τώρα νοσηλεύονται σε πρόχειρες ιατρικές εγκαταστάσεις, αφού δεκάδες κτίρια στο βόρειο τμήμα της χώρας καταστράφηκαν από το διπλό σεισμό, μεταξύ άλλων και στην πρωτεύουσα Καράκας. Η βοήθεια βεβαίως φτάνει από πολλές χώρες, 17 συνολικά κράτη, έχουν στείλει εκατοντάδες διασώστες, με στόχο βέβαια να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα χαλάσματα. Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, αυτό του Καράκας, υπέστη σοβαρές ζημιές και έκλεισε, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκενώσεις κτηρίων ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές. Είναι πάντως χαρακτηριστική η δήλωση του ανώτερου αξιωματούχου του ΟΗΕ, του κ. Τόμ Φλέτσερ, ότι οι επόμενες μέρες θα απαιτήσουν μια τεράστια συλλογική προσπάθεια για να βοηθηθούν όσοι επλήγησαν από τους σεισμούς. Η προσωρινή πρόεδρος, η κυρία Ντέλση Ροντρίγκες, πάντως δέχθηκε πολύ σκληρές επικρίσεις και γιουχαίστηκε από πολίτες της Βενεζουέλας, οι οποίοι την κατηγορούν ότι δεν έχει κάνει όσα πρέπει για να βοηθήσει τους σεισμόπληκτους, Ευρυδίκη.
Πάντως είναι μια χώρα η οποία πλήγει, ενώ έχει ήδη πάρα πολλά προβλήματα.
Η Βενεζουέλα, να πούμε ότι οικονομικά χρωστάει 200 δισεκατομμύρια, είναι εξαθλειωμένη οικονομικά.
Ακριβώς.
Οι υποδομές δεν υπάρχουν, υπάρχει έλλειψη τροφίμων, 7 εκατομμύρια άνθρωποι είναι χωρίς πρόσβαση σε τρόφιμα, σε επαρκή σύντηση, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, επιδεινώνει την κατάσταση, καθώς επλήγει από αυτό το διπλό χτύπημα του εγκέλαδου και είναι εξαιρετικά αδύναμη.
Και οι επιχειρήσεις είναι δύσκολες. Οι διασώστες, από ό,τι βλέπουμε και παρακολουθούμε, κινούνται χειρουργικά, καθώς ένα λάθος μπορεί να προκαλέσει μια νέα κατάρρευση. Και επίσης, μου επιτρέψει να προσθέσω και κάτι που είπε ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, ο κύριος Λέκας, ότι η σεισμή αυτή ήταν, η ενέργεια η οποία εκλήθηκε, ήταν σαν να ήταν 180 ατομικής βόμβας Χειροσίμα. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς έγινε εκεί.
2 εκατομμύρια κιλά δυναμίτιδας, το αντίστοιχο.
Ακριβώς.
Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και ο δεύτερος σεισμός ήρθε να συμπληρώσει την καταστροφή που προκάλεσε ο πρώτος, γιατί ακόμα τα κτίρια κλειδονίζονταν όταν ήρθε το δεύτερο πλήγμα των 7,5.
Ναι. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, Δημήτρη, να πάμε στις ΗΠΑ, όπου την αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση κινητήρων F-110 στην Τουρκία εκφράζουν με κοινή τους δήλωση οι Αμερικανοί βουλευτές Γκάς Πιλιράκης, Νικόλ Μελιωτάκη, Μάικ Χαριδόπουλος και Τζίμι Πατρώνης.
Όπως αναφέρουν οι ομογενείς μας βουλευτές, η Άγκυρα εξακολουθεί να συνιστά αποσταθεροποιητικό παράγοντα στην Ανατολική Μεσόγειο και επικαλούνται τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο, την κατοχή της Κύπρου, τις σχέσεις με τη Χαμάς και την άρνησή της να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία. Παράλληλα, οι τέσσερις ομογενείς γνωστοποιούν ότι βρίσκονται σε επαφή με την Αμερικανική κυβέρνηση και την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων, εκφράζοντας την αντίθεσή τους τόσο στην πώληση των κινητήρων της General Electric, όσο και σε οποιαδήποτε προοπτική επανένταξη στη Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 χωρίς πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νόμου Κάτσα. Για να τα πούμε λίγο πιο απλά, αν η Τουρκία δεν διώξει από το έδαφος της τους F-400, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει τα F-35. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι και οι τέσσερις ομογενείς γνωστοποιούν ότι βρίσκονται σε επαφή με την Αμερικανική κυβέρνηση και την ηγεσία της Βουλής, εκφράζουν έντονες αντιθέσεις, ενώ παράλληλα εντείνονται οι πιέσεις και από το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο με επιστολή προς τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο, όπου καλείται η Ουάσιγκτον να αναθεωρήσει την πολιτική της έναντι της Τουρκίας, να σεβαστεί το ρόλο του Κογκρέσου και να διασφαλίσει ότι η Άγκυρα δεν θα αποκτήσει F-35 εκτός και αν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν, γιατί μπαίνουμε και στο άλλο μεγάλο θέμα των πυρκαγιών. Η Ευρώπη φλέγεται. Mm-hmm. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται στη χώρα μας. Σε πορτοκαλί, συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιάς σε ένα μεγάλο μέρος λοιπόν της χώρας λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο επίκεντρο βρίσκονται Αττική, Πελοπόννησος και Εύβοια. Πριν από λίγο είχαμε μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής για τη δασική πυρκαγιά που ήταν σε εξέλιξη στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Θήβα, και έχουμε και άλλη μια φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή και στην περιοχή μεταξύ Καλών Νερών και Μπούφας. Κινητοποίησε βέβαια ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής του Βόλου. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
Τι νεότερα έχουμε σε σχέση?
Για να αρχίσω με την πυρκαγιά στην περιοχή της Βιωτίας, είναι καλύτερη εικόνα στον Άγιο Βασίλειο σε αυτό το μέτωπο. Η πυρκαγιά, να θυμίσω ότι εκδηλώθηκε γύρω στις 11 το πρωί, ανάμεσα στο Καλαμάκι και το Καπαρέλι στη Βιωτία, σε μια έκταση με χαμηλή βλάστηση, με φουρνάρια και θάμνους. Είχε αναδασωθεί φυσικά αυτή η έκταση, γιατί είχε καεί δυστυχώς και στο παρελθόν. Mm-hmm. Το πρόβλημα ήταν και παραμένει ότι ο άνεμος στην περιοχή είναι αρκετά ισχυρός και αυτό δυσκολεύει τις προσπάθειες των δυνάμεων πυρόσβεσης. Όμως, όπως σας είπα, εμφανίζει το μέτωπο αυτό καλύτερη εικόνα. Δεν υπάρχει κίνδυνος για οικισμούς και κατοικημένη περιοχή. Επιχειρούν εκεί πάνω από 50 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και από τον αέρα 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Πριν από λίγη ώρα ενημερωθήκαμε ότι θα ενισχυθούν σε αριθμό οι ομάδες των πυροσβεστών που επιχειρούν για να υπάρξει καλύτερο και πιο γρήγορο αποτέλεσμα. Οι ρηπές ανέμων στην περιοχή μας πότε φτάνουν τα 6 μποφόρ, ενώ είχε εκδοθεί το μεσημέρι και μήνυμα 112, μήνυμα ενημέρωσης και ετοιμότητας προς όσους βρίσκονται στην περιοχή. Από εκεί και πέρα, πριν από λίγα λεπτά μας ενημερώσαμε, Ευρυδίκη, για μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην κάτω Μαμουλάδα, στην περιοχή της Ναφάκτου, στην Ετελοακαρνανία. Mm-hmm. Επιχειρούν εκεί επίγειες δυνάμεις και από τον αέρα 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Σε τι περιοχή είναι αυτή?
Είναι Ετελοακαρνανία, κοντά στην Ναφάκτου.
Ναι. Όχι, λέω πόσο μακριά από οικισμό και πού είναι φωτιά.
Σε δασική έκταση απειλούνται κατοικίες και υποδομές, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική.
Απειλούνται όμως τα πανέμορφα δάση.
Ναι, και σημειώνεται για αυτή την πυρκαγιά ότι τα εναέρια μέσα δυσκολεύονται στην επιχείρηση πυρόσβεσης, γιατί υπάρχουν καλώδια υψηλής τάσης στην περιοχή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η ρήψη νερού σε μια περιοχή δεν είναι και πλέον εύκολη υπόθεση. 50 πυροσβέστες και εκεί επιχειρούν. Τα 2 αεροσκάφη που είπα και το ελικόπτερο, κρατάμε ότι δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Είναι δασική η έκταση που καίγεται. Και επειδή αναφέρθηκε στην επικινδυνότητα για την σημερινή ημέρα, που βρίσκονται στο πορτοκαλί, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία 4, βρίσκονται πολλές περιοχές στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στην Περαιά, στην Αττική, στην Πελοπόννησο και στην Δυτική Ελλάδα. Η ίδια κατάσταση, με ίσως λίγο περισσότερες περιοχές να βρίσκονται στο πορτοκαλί, θα ισχύσει και για αύριο. Δηλαδή σχεδόν ένα μεγάλο μέρος του χάρτη της Ελλάδας από την Στερεά μέχρι την Πελοπόννησο είναι στο πορτοκαλί. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή από όλους μας.
Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, με την πρόγνωση. Ενισχύεται το Μαριτέμι από σήμερα και ως τη Δευτέρα, με τους βοριάδες να φτάνουν και τα 8 μποφόρους στο Αιγαίο. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη. Κυρία Τυράσκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Πραγματικά έτσι είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού και σήμερα και αύριο, αλλά και τη Δευτέρα θα είναι το ενισχυμένο Μαριτέμι. Ένα ενισχυμένο Μαριτέμι που έχει και βορειοανατολική συνιστόσα, επομένως επηρεάζει όχι μόνο το Αιγαίο, αλλά και την ηπειρωτική χώρα, κυρίως τα κεντρικά και τα νότια τμήματα. Έξω λοιπόν και το γεγονός ότι είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό, σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Ανατολικής Στερεάς, αλλά βέβαια και σε νησιά του Αιγαίου, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στη Σκύρο, στην Εύβοια, έχουμε και εκεί υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.
Να σας ρωτήσω κάτι πιο συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν ακούσατε πριν τον συνάδελφο για την πυρκαγιά στην Βιωτία που πνέουν ισχυροί άναμοι 6 μποφόρου από ό,τι μας έλεγε. Οπότε μια εικόνα τι γίνεται με τη Βιωτία, με την Αύπακτο που έχουμε μια δεύτερη και στην περιοχή του Βόλου. Τι γίνεται και με τους ανέμους?
Ναι, δυστυχώς η περιοχή εκεί στη Βιωτία είναι μια από τις περιοχές που πνέουν ισχυροί άνεμοι. Είναι όντως, έχουμε ανέμους 5 με 6 μποφόρου ανατολικούς ανέμους. Περιμένουμε να συνεχιστούν αυτές οι υψηλές εντάσεις μέχρι και νωρίς το βράδυ. Θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση της έντασης του ανέμου μέσα στη νύχτα, καθώς είναι Μελτέμι και πέφτει λίγο η ένταση, δηλαδή θα πάμε γύρω στα 4 μποφόρ. Και μετά βέβαια αύριο πάλι, με το πρωί, με το φως του ήλιου, στις 9-10 η ώρα πάλι περιμένουμε ενίσχυση ξανά να φτάσουμε τα 6 μποφόρ. Οπότε όσο πιο γρήγορα γίνει οτιδήποτε, δεν θα φτιάξουν οι συνθήκες πάρα πολύ. Υπάρχει μια καλύτερη κατάσταση το βράδυ, πραγματικά, αλλά το βράδυ είναι και δυσκολότερο να γίνουν επιχειρήσεις λόγω του φωτός.
Η ύφεση των φαινομένων προβλέπουμε από...
Τώρα και αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα, γιατί και αύριο θα συνεχιστεί αυτό το βορειοανατολικό ρεύμα που ξεκινάει από το βορειοανατολικό Αιγαίο, επηρεάζει το κεντρικό Αιγαίο μέχρι και τα ανατολικά ηπειρωτικά, όπως βλέπουμε, και τελικά όλη την Πελοπόννησο μέχρι και τα Κύθυρα, ακριβώς η ίδια κατάσταση, στα 7 με 8 μποφόρ. Οπότε και αύριο μια δύσκολη μέρα. Τη Δευτέρα επίσης περιμένουμε πολύ ενισχυμένους ανέμους, αλλά από το βράδυ της Δευτέρας θα έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση, δηλαδή τότε πια δεν, την Τρίτη θα έχουμε μποφόρ που δεν θα επηρεάζουν πλέον τον ηπειρωτικό κορμό. Δηλαδή το Μελτέμι θα περιοριστεί στο Αιγαίο και με λίγο χαμηλότερες εντάσεις. Οπότε οι κρίσιμες ημέρες είναι σήμερα αύριο
και τη Δευτέρα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Τυράσκη. Τώρα να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη με τον καύσωνα. Τους κατοίκους λοιπόν της Γυραιάς Ηπείρου εξακολουθεί να βασανίζει το κύμα του πρωτοφανούς αυτού φαινομένου και τουλάχιστον 150 εκατομμύρια πολίτες, εκ των οποίων πάνω από 50 στην Γερμανία και πάνω από 30 στη Γαλλία, αντιμετωπίζουν και σήμερα ακραίες θερμοκρασίες. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο. Δημήτρη, τι νεότερα?
Ευρυδίκη, συνολικά έχει ανέβει ο αριθμός, είναι 193 εκατομμύρια πολίτες που αντιμετωπίζουν αυτήν την κατάσταση και είναι χαρακτηριστικό ότι μια νέα επιστημονική μελέτη επιβεβαιώνει ότι η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για την πρωτοφανή ένταση του φαινομένου, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι η Ευρώπη αποτελεί μια από τις περιοχές του πλανήτη που θερμαίνονται ταχύτερα, και σύμφωνα με τα ευρήματά της, σχεδόν οι μισές από τις 850 μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης βιώνουν αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη θερμική καταπώνηση στην ιστορία τους. Να ξεκινήσουμε βέβαια από τη Γαλλία, συγγνώμη, η οποία παραμένει για 8η συνεχή ημέρα σε συνθήκες ακραίου καύσωνα, παρά την πολύ μικρή ανάσα δροσιάς που έφεραν κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις. Το σύστημα υγείας τελεί υπό ασφυκτική πίεση, καθώς οι προσελεύσεις στα επίγοντα έχουν διπλασιαστεί λόγω περιστατικών θερμικής εξάντλησης, αφυδάτωσης και αναπνευστικών προβλημάτων. Σοκ προκαλεί επίσης ο θάνατος 4 νηπίων από θερμοπληξία. Ενώ συνολικά.
Μέσα στο αμάξι, αν δεν κάνω λάθος, τα παιδάκια.
Το ένα ήταν μέσα στο αμάξι. Για τα υπόλοιπα τρία δεν έχουμε πληροφορίες για το πώς πέθανε.
Γιατί όταν... τις προηγούμενες μέρες είχαμε δύο αδερφάκια σε ένα αυτοκίνητο πάλι.
Ναι, δύο τρίχρονα τα οποία έχασαν τη ζωή τους δυστυχώς. Συνολικά στη Γαλλία πάνω από 60 άνθρωποι έχουν πεθάνει, έχουν πνιγεί κατά κύριο λόγο από μπάνια στα ποτάμια, από την έναρξη του καύσωνα και η γαλλική κυβέρνηση εκφράζει φόβο ότι ο υπολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Να πάμε στη γειτονική Γερμανία.
Πριν πάμε να συμπληρώσουμε απλά για το ρεπορτάζ, βλέπω εδώ ότι γίνεται εισβολή των πολιτών σε καταστήματα για να αγοράσουν κλιματιστικά και ανεμιστήρες. Είναι η αγορά ενός κλιματιστικού είναι μάχη επιβίωσης.
Έχουν τελειώσει τα κλιματιστικά, μας το έλεγε χτες το Μαΐδα, δεν έχει είναι τίποτα, ούτε κάνανε μυστήρες και όσα καταστήματα έχουν γίνεται αυτό το οποίο περιγράφει στην εικόνα. Εκατοντάδες άνθρωποι σχεδόν παίζουν ξύλο για να πάρουν έναν ανεμιστήρα ή ένα κλιματιστικό. Στη Γερμανία τώρα η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει προειδοποίηση για ακραίο καύσωνα τις επόμενες ημέρες. Θα επηρεαστούν κατά κύριο λόγο οι δυτικές και νοτιοδυτικές περιοχές της χώρας. Σήμερα και αύριο αναμένεται ο υδράργυρος να φτάσει στους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ και στην Ολλανδία για πρώτη φορά η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε για πρώτη φορά κόκκινο συναγερμό, αφού σήμερα μπορεί να φτάσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Το ανάλογη κατάσταση και στην Ελβετία, χθες κατέριψε το ρεκόρ ζέστης που είχε καταγραφεί πριν από 80 χρόνια. Με 38,8 βαθμούς και στο Ηνωμένο Βασίλειο κατερρίφθη εκ νέου το ρεκόρ ζέστης για το μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς στο Γιόβιλτον στην νότιο-δυτική Αγγλία, ενώ και στην Ιταλία οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, τοπικά σαραντάρια σε συνδυασμό με την υψηλή υγρασία, ευθύνονται για τους 6 μέχρι στιγμής νεκρούς. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ευρυδίκητο ότι οι θερμικές κάμερες κατέγραψαν θερμοκρασίες εδάφους από 36 έως και σχεδόν 100 βαθμούς Κελσίου σε ημέρα κατά την οποία η Ρώμη βρισκόταν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Ούτε τα Βαλκάνια θα γλιτώσουν από τον καύσωνα. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, θα πληγούν από σήμερα με ολόκληρη τη Χερσόνησο της Αδριατικής να βρεθεί σε κόκκινο συναγερμό, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας και του Μαυροβουνίου, σύμφωνα με τα διάφορα εθνικά αισθητούτα μετεωρολογίας. Η περιοχή αναμένεται να υποφέρει από τη ζέστη τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα. Προς το παρόν, η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στις χώρες που απληγούν από τον ακραίο αυτό καύσωνα.
Επειδή καθημερινά ασχολείστε και στην εκπομπή και στα δελτία δίνετε με αυτό το θέμα, υπάρχουν προβλέψεις μέχρι πότε θα πάει αυτό το φαινόμενο
στα Βαλκάνια ή στην Ευρώπη?
Στην Ευρώπη.
Στην Ευρώπη, μου έλεγε χτες η Θωμαΐδα, γιατί η Γαλλία είναι το επίκεντρο, αλλά ούτως ή άλλως και οι γύρω χώρες, οι συνοριακές τις χώρες επηρεάζονται. Θα έρθει δεύτερο κύμα καύσωνα από Δευτέρα Τρίτη, τουλάχιστον έτσι προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε δεν θα μπορέσουν να πάρουν ανάσα στην κυριολεξία οι κάτοικοι της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Εγώ.
Να αλλάξουμε θέμα στα δικά μας και πάλι. Η επαφή με τους πολίτες και με τοπικούς φορείς αποτελεί προτεραιότητα για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος από τη Νέα Σμύρνη χθες έστειλε μηνύματα συστράτευσης και γρήγορσης, υιοθετώντας μια στρατηγική που κεντρώνεται στην επικοινωνία των μεταρρυθμίσεων 2027 αλλά και την ανάδειξη βασικών πτυχών του κοινωνικού προγράμματος 2730. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο. Άγιο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Όπως είπες και εσύ, συνεχίζει η διαφέρουσα περιοδία ο Πρωθυπουργός. Θα δούμε τις επομιλίες σε ευρύ κοινό και μικρές επικοινωνίες του Πρωθυπουργού, επισκέψεις του Πρωθυπουργού τοπικά, όπως έκανε χθες στην Νέα Σμύρνη. Η επίσκεψή του χθες, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θοδωρκάκο, και τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη, ξεκίνησε από τις εγκαταστάσεις του Μήλωνα, του θερινού αθλητικού προγράμματος του Ιστορικού Αθλητικού Ομίλου της Νέας Σμύρνης, όπου φιλοξενούνται καθημερινά παιδιά και υλοποιούνται αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, και ενημερώθηκε ειδικά για τον καλοκαίρι, για τη λειτουργία του προγράμματος και τις δράσεις που αναπτύσσουν όλους αυτούς τους θερινούς μήνες για τα παιδιά. Ακολούθως μετέβη σε ένα καφέ της περιοχής, όπου συναντήθηκε με μέλη του πολιτιστικού ομίλου φίλων Τάβλη Νέας Μήνης και μάλιστα σε ένα από τα πιο χαλαρά στιγμιότυπα της περιοδίας. Ο κ. Μητσοτάκης συμμετείχε σε μια γρήγορη παρτίδα Τάβλη, Ακολούθως πήγε στην Οδό Μύρου, τον κεντρικό εμπορικό άξονα της Νέας Μήνης, όπου εκεί συνομίλησε με πολίτες για ζητήματα της καθημερινότητας αλλά και για την ακρίβεια. Ρώτησε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, μια παρέα πολιτών που καθόταν σε καφέ, αν είναι έτοιμοι για το καλοκαίρι, και εκείνη τον ρώτησε αν είναι έτοιμος και ο ίδιος για το καλοκαίρι, με τον Πρωθυπουργό να απαντά πως εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε, όπως είπε. Χαρακτηριστικά μόνο, μάλιστα έστειλε και το μήνυμα να φορτίσετε, είπε στους πολίτες, τις μπαταρίες σας το καλοκαίρι. Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες σε απόλυτη κινητοποίηση και είναι αυτό που θέλουμε, όπως είπε. Χαρακτηριστικά θέλω να δω και το μήνυμα και στο εσωτερικό του κόμματος για κινητοποίηση όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Να σημειώσουμε πως αντίστοιχες περιοδίες γίνονται και ειδικά αυτήν την εβδομάδα στην περιοχή της Πελοποννήσου και από τον κομματικό μηχανισμό. Από την άλλη μεριά, ανεβαίνει και η ένταση όσον αφορά τις αναφορές που είχαμε από πλευράς του πρόεδρου του Υπουργού, του κ. Τσίπρα, και τις προτάσεις του για την οικονομία. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρομοίασε τον πρόεδρο του Υπουργού με τον ρόλο του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία Ο Τρελοπενιντάρης, τονίζοντας πως κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο με λεφτά άλλων των Ελλήνων φορολογουμένων, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ανέφερε δε πως παρά την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας, η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει περισσότερες παροχές λόγω των ευρωπαϊκών κανόνων και των οροφών δαπανών, τονίζοντας πως κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε επιστροφή σε συνθήκες επιτήρησης και λιτότητας. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση δίνει όσα περισσότερα μπορεί να δώσει με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Μάλιστα, δημιουργεί τις συνθήκες με την πολιτική που εφαρμόζει και ως προς την αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ούτως ώστε να μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές αλλά και να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα. Κατηγόρησε δε τον Αλέξη Τσίπρα πως επέβαλε 29 φόρους, κορόιδεψε τον κόσμο, τον έβαλε σε ωραίες, όπως είπε, στα ATM, έκλεισε τις τράπεζες και μάλιστα είπε πως έπρεπε να τις είχε κλείσει και από την πρώτη μέρα, χαρακτηρίζοντας ουσιαστικά τις προτάσεις του κ. Τσίπρα ως χιλιοεπομένα συνθήματα που δεν συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Την ίδια ώρα θα πρέπει να πούμε πως η προετοιμασία για την επικείμενη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης.
Πριν πάμε σε αυτό, μου επιτρέπεις, έχουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Μαρινάκης, να τον ακούσουμε. Ναι.
Ξέρετε ότι μου θυμίζει ο κύριος Τσίπρας, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ειδικά οι λίγο μεγαλύτεροι ή οι νεότεροι ημών που αγαπάμε τις ελληνικές ταινίες. Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα, κύριε Σχεμόπουλε, κύριε Γκαντώνα, είναι ο Τρελοπενιντάρης και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδύεται τον θρυλικό Ανδρέα Τεπενδρή. Κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων. Είναι ο πρωθυπουργός που αύξησε ή επέβαλε 29 φόρους. Κορόιδεψε τον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να αυξήσει τον ένφια, επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη, επέλεξε να αυξήσει την προκαταβολή φόρου και να στραγγαλίσει και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Οι φόροι πρέπει να μειώνονται για όλους τους πολίτες.
Ακόμα και για αυτούς που έχουν
ειδικά για τη μεσαία τάξη και για τα χαμηλότερα εισοδήματα, και αυτό κάνουμε. Και ο στόχος ποιος είναι, οι μεγάλες επιχειρήσεις να αντιμετωπίζονται με έναν τρόπο δίκαιο, ούτως ώστε να συνεχίσουν να δημιουργούν θέσεις εργασίας.
Λοιπόν, όπως είναι λογικό, η αντιμετώπιση της ακρίβειας απασχολεί όχι μόνο τον κόσμο, αλλά φυσικά και όλα τα κόμματα, πώς θα αντιμετωπιστεί. Ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, Άγη, σε χθεσινή συνέντευξή του έδωσε το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης και για την ερχόμενη ΔΕΘ.
Αυτό που ανέφερε και ο κύριος Μαρινάκης με επίκεντρο τη μεσαία τάξη τα χαμηλότερα εισοδήματα, ο κύριος αντιπρόεδρος λοιπόν της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, ανέφερε πως τέλος του Σεπτέμβριου, στην διεύθυνση του Πρωθυπουργός, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις αντοχές της οικονομίας και του προϋπολογισμού, θα ανακοινώσει καινούργιες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα έχουν ως στόχο και κοινό παρανομαστεί περαιτέρω μειώσεις φόρων, ιδιαίτερα για τη μεσαία τάξη και τη στήριξη των ευάλωτων. Το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα είναι όσο δυνατόν μεγάλο, χωρίς να μπαίνουμε σε διαγωνισμό πλήρω με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είπε ο κύριος Χατζηδάκης. Προφανώς με τον διαγωνισμό η αντιπολίτευση θα τάξει πολλά περισσότερα. Εμείς λέμε λιγότερα, είπε χαρακτηριστικά, και τα κάνουμε όλες συνέχεια και αυτή είναι η διαφορά μας. Σχεδόν όλες οι πηγές συγκλίνουν, να πούμε, Βρυδίκη, πως το πακέτο θα αποτελείται κυρίως από μόνιμες παρεμβάσεις και όχι από εφάπαξ επιδόματα. Θεωρεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης πως οι μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις έχουν μεγαλύτερη πολιτική αλλά και οικονομική αξία, ενώ είναι και ευκολότερο να δικαιολογηθούν απέναντι στις Βρυξέλλες όσον αφορά την υπεραπόδοση των εσόδων. Και το δημοσιονομικό περιθώριο που συζητείται 27 κυμαίνεται περίπου σε ένα δισεκατομμύριο ευρώ, αν και το τελικό ποσό θα πρέπει να πούμε θα εξαρτηθεί κυρίως από την εκτέλεση του προπολογισμού και τις διεθνείς εξελίξεις όσον αφορά κυρίως το ενεργειακό μέτωπο.
Πάντως, Άγη, για το θέμα αυτό, για το αν υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες για παραπάνω οικονομικές ανάστασης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο συνάδελφος Αλφόνσος Βιτάλης ρώτησε τον υφυπουργό Δημήτρη Μαρκόπουλο, που τον είχε καλεσμένο στην εκπομπή του. Να σε ευχαριστήσω πολύ και να ακούσουμε τον κύριο Μαρκόπουλο.
Γεια σας.
Το δεδομένο είναι ότι η προσέγγιση σε ό,τι αφορά την επόμενη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι γνώριμη, δηλαδή η ανακούφιση κοινωνικών ομάδων και πολιτών, είτε αυτοί είναι ευάλωτοι είτε είναι επαγγελματίες. Η προσέγγιση, επειδή κάποιοι επιδιώκουν να περιγράψουν μέτρα μόνο για μία ομάδα, άντε δύο, οπωσδήποτε η προσέγγιση θα είναι ολιστική. Θα πρέπει να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μείγμα κοινωνικό. Επομένως, νομίζω ότι μέσα από τη διαβούλευση που έχει ξεκινήσει αυτό το διάστημα, φέραμε ένα πολυνομοσχέδιο αρκετά ευεργετικό την προηγούμενη Τετάρτη και το ολοκληρώσαμε και συνεχίζεται η διαβούλευση από τις επόμενες ημέρες, νομίζω ότι θα προκύψει κάτι θετικό. Είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε αρκετές κοινωνικές ομάδες.
Τώρα στην ίδια εκπομπή, στους ρυθμούς της επικαιρότητας και των Αλφόνσο Βιτάλη, μίλησε για το νέο κόμμα Ελλάς του κύριου Τσίπρα ο Δημήτρης Δεμπονέρης. Να τον ακούσουμε.
Τολμώ να πω ότι βρισκόμαστε ενδεχομένως στην αρχή μιας φάσης ενός νέου διπολισμού. Το πραγματικό δίλημα των επερχόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά. Διότι αυτό το οποίο αποτυπώνεται σε όλες τις μετρήσεις και εκεί νομίζω ότι υπάρχει και το έβριμα που αναφέρεται για πολιτική αλλαγή, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κούρασε και η ελληνική κοινωνία κουράστηκε. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο μόλις εχθές έκλεισε χρόνο ζωής ενός μήνα. Μέσα σε ένα μήνα υπάρχει η στελέχωση του κόμματος, οι τομεάρχες. Σήμερα, όπως είπατε πολύ σωστά, συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο. Έχουν κατατεθεί ορισμένες προτάσεις πολιτικής και στον επόμενο χρόνο, και με ορίζοντα τη ΔΕΘ, θα ξεδιπλώσουμε αναλυτικά κυβερνητικό πρόγραμμα, ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο, αλλά και πλήρως κοστολογημένο. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, φιλοδοξούμε και με την απήχηση την οποία έχει η δυναμική του εγχειρήματος, πράγματι όχι απλά να, αν θέλετε, καταλάβουμε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να οδηγήσουμε όχι σε πολιτική αλλαγή, αλλά σε αλλαγή πολιτικής.
Τώρα, επίθεση στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο που περιοδεύει, τονίζοντας ότι μισθωτοί και συνταξιούχοι χάνουν διαρκώς, ενώ ενισχύονται τα μονοπόλια και οι μεσάζοντες. Ο κ. Ανδρουλάκης έστρεψε τα πυρά του εναντίον του κ. Μητσοτάκη αλλά και του Άλεξη Τσίπρα και τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Η Ελένα Μπεθάνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Από την Ρόδο, που περιόδευσε στην αγορά, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πειρά κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Είπε ότι με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας χάνει ο ελληνικός λαός συνταξιούχοι, μισθωτοί και ενισχύονται ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Κατηγόρησε επίσης τους κυρίους Μητσοτάκη και Τσίπρα ότι συμφωνούν, όπως είπε, στην υπεραπόδοση της οικονομίας, η οποία δεν στηρίζεται, όπως σημείωσε, στην ανάπτυξη, αλλά στην ακρίβεια και στους έμεσους φόρους. Υπογράμμισε ο κύριος Ανδρουλάκης στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, κανόνες στην αγορά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε καύσιμα και ενέργεια και μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, ενώ προανήγγειλε επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για να απαντήσει, όπως είπε, στους πολίτες, γιατί επί 7 χρόνια επιτρέπει σε ισχυρά συμφέροντα να βάζουν το χέρι τους βαθιά στην τσέπη του ελληνικού λαού.
Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης.
Με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας ενισχύονται πάντα τα ολιγοπόλια και οι μεσάζοντες. Χαμένοι παραμένουν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, η μέση οικογένεια και οι πιο αδύναμοι Έλληνες. Η Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της έχει δημιουργήσει υπεραπόδοση. Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Η υπεραπόδοση είναι η ακρίβεια και η υψηλή έμεση φόρη. Δηλαδή, οι καθημερινές δυσκολίες, το υψηλό κόστος ζωής, μετατρέπονται σε έσοδα για το κράτος και αυτό το λένε υπεραπόδοση. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πρέπει να τελειώσουν αυτές οι καθημερινές δυσκολίες που είναι προϊόν πολιτικών επιλογών. Για όλα αυτά τα ζητήματα θα καταθέσω άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει στον ελληνικό λαό. Γιατί 7 χρόνια τώρα είναι τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Γιατί 7 χρόνια τώρα επιτρέπει σε ισχυρούς παίκτες της αγοράς να βάζουν καθημερινά το χέρι τους βαθιά στην τσέπη του ελληνικού λαού.
Τώρα την ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δικαιοσύνη και η διεύρυνσή της πρόταξε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που διεξάγεται αυτή την ώρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός τόνισε ότι η δική μας γενιά έχει μια διαφορετική αποστολή, την ενίσχυση και την αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών. Γιάννη Φασουλά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Είναι σε εξέλιξη πράγματι η πρώτη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς. Στην ουσία πρόκειται για ένα άτυπο ιδρυτικό συνέδριο, θα έλεγα, λοιπόν, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, καθώς σήμερα θα ανακοινωθούν και τα πρώτα όργανα. Αρχίζει λοιπόν το κόμμα να σχηματοποιείται λοιπόν και να αποκτά τα πρώτα όργανα για τη λειτουργικότητά του. Ο κύριος Τσίπρας από το βήμα της πρώτης συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου έθεσε το δίλημα με την διαφθορά ή με την εντιμότητα. Μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει μια νέα μεταπολίτευση, η οποία όμως, όπως ανέφερε, για να γίνει πράξη χρειάζεται νέο πατριωτισμό και μια ηθική επανάσταση. Αφιέρωσε μεγάλο μέρος του ομιλίου στα θέματα της πάταξης της διαφθοράς, σημειώνοντας ότι το κοινωνικό συμβόλαιο που ένωσε τους Έλληνες με την αποκατάσταση της δημοκρατίας έχει διαραγεί. Ο κ. Τσίπρας μίλησε και για τα οικονομικά του κόμματός του, απαντώντας έτσι σε αιχμές από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει μια μεγάλη καμπάνια οικονομικής εξόρμησης. Έστειλε και ένα μήνυμα στις τράπεζες για έκτακτη εισφορά, λέγοντας ότι θα ολοκληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο το 2028 αντί για το 35 ή θα έχουν έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους. Τέλος, απάντησε σε όσους ρωτάνε πού θα βρει τα λεφτά για να στηρίξει την κοινωνία. Τονίζοντας ο κύριος Τσίπρα, όταν λοιπόν μα ρωτάνε πού θα βρούμε τα λεφτά για να στηρίξετε την κοινωνία, τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητα θα τα βρούμε. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος του 99% και στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Επισημένοντας ο πρόεδρος της Ελλάς ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα φορολογική δικαιοσύνη, όχι περισσότερους φόρους, είπε, πιο δίκαιους φόρους, γιατί τώρα δεν είναι όλοι ίσοι, υπογράμμισε ο κύριος Τσίπρας.
Πάντως προέταξε την αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών και τα θέματα της διαφθοράς σε κάθε περίπτωση στην ομιλία του Γιάννη. Αν έχεις ολοκληρώσει, θέλω να περάσουμε σε κάτι άλλο. Θες να προσθέσεις κάτι?
Όχι, όχι. Από το ρεπορτάζ του κύριου Τσίπρα, όχι.
Ωραία. Να πάμε τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά βρέθηκαν οι απαραίτητες υπογραφές από την εσωκομματική αντιπολίτευση και όχι μόνο, όπου ζητείται εκ νέου συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής για να επανεξετάσει, Γιάννη, την απόφαση της 6ης Ιουνίου που ήταν βέβαια υπέρ της στήριξης της Ελλάδας, του κύριου Τσίπρα.
Λοιπόν, πράγματι οι υπογραφές βρέθηκαν. Ναι. Το αίτημα είναι να συγκληθεί άμεσα η Κεντρική Επιτροπή μέσα στις επόμενες 15 ημέρες με βάση το κατατικό. Mm-hmm. Όμως έχει σημασία να υπογραμμίσουμε κάτι εδώ. Ότι η πρωτοβουλία αυτή για τις υπογραφές, μιλάμε, εκδηλώθηκε μέσα από δύο ξεχωριστά κείμενα. Ναι. Το ένα έχει 65 υπογραφές, το οποίο εκπορεύεται από την πλευρά του κ. Πολάκη και του κ. Παπά. Και χρειάστηκε όμως άλλα 8 στελέχη με άλλο κείμενο, λοιπόν, που κατατέθηκε, και τα στελέχη αυτά δεν ανήκουν στην εσωκομματική αντιπολίτευση. Δεν μπορούμε να τα εντάξουμε στην εσωκομματική αντιπολίτευση, ναι, αλλά κινούνται σε μια διαφορετική λογική, θα έλεγα. Μάλιστα, ορισμένα εξ αυτών και πιο κοντά προς την πλευρά του κυρίου Φάμελου, και όχι μόνο. Mm. Έτσι λοιπόν συγκεντρώθηκαν οι 73 υπογραφές, λοιπόν, όπου τα στελέχη αυτά τι επισημαίνουν? Ότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από ένα ΣΥΡΙΖΑ που αναμένει τις εξελίξεις, έχει ανάγκη από ένα ΣΥΡΙΖΑ που τις διαμορφώνει. Και επισημαίνουν σε ένα σημείο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κόμμα υποπροθεσμία, ούτε κόμμα εν αναμονή αποφάσεων τρίτων, δεν είναι πολιτικός οργανισμός στην υπηρεσία ενός άλλου πολιτικού φορέα. Όλα αυτά βέβαια στη σκιά των δηλώσεων Τσίπρα, ο οποίος έκλεισε την πόρτα στις συνεργασίες με κομματικά σχήματα. Και έτσι λοιπόν καλείται τώρα εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή το πιθανότερο να γίνει αυτό στις 11 Ιουλίου. 11 Ιουλίου αυτή η συνεδρίαση, για να επανεξετάσει την απόφαση της 6ης Ιουνίου, η οποία απόφαση τι έλεγε, με βάση και τότε τα λεγόμενα του κ. Παπά.
Να στηρίξουμε τη νέα προσπάθεια του κ. Τσίπρα.
Θα είμαστε απέναντι στον κ. Τσίπρα, θα είμαστε δίπλα στον κ. Τσίπρα, και μάλιστα το προηγούμενο διάστημα, και κλείνω με αυτό, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είχαν αφήσει να εννοηθεί καθαρά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μην κατέβει και να μην κατεβάσει ψηφοδέλτιο στις εκλογές. Mm-hmm. Τώρα βλέπω μια άλλη ρητορική και μια άλλη στρατηγική να αναπτύσσεται από στελέχη κεντρικά που βρίσκονται δίπλα στον πρόεδρο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει διακόπτες, συνεχίζει κανονικά τον προγραμματισμό του και θα έχει και παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες και αν προσδιοριστεί η Κεντρική Επιτροπή. Νομίζω ότι εκεί και η εκτίμηση είναι ότι εκεί μάλλον θα ξεκαθαρίσει η ώρα από το Στάι.
Και μας είπες ότι η πιθανή ημερομηνία είναι 11 Ιουλίου για την συνέδριση Κεντρικής Επιτροπής, να επανεξετάσει να το πω μια φορά την απόφαση της 6 Ιουνίου που ήταν βέβαια υπέρ της στήριξης του κ. Τσίπρα στη νέα του προσπάθεια.
Ακριβώς, γιατί μετά μπαίνουμε στο βαθύ καλοκαίρι, στα μπάνια του λαού και δεν νομίζω ότι υπάρχουν τα περιθώρια του χρόνου.
Λοιπόν, ωραία, να σε ευχαριστήσουμε Γιάννη. Καλή συνέχεια. Τώρα, σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστό 26% και στη νέα δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Με συγχωρείτε, πριν περάσουμε στην δημοσκόπηση αυτή, να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα.
Ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές, αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει. Ο κόσμος λοιπόν περιμένει από εμάς να δει και να ακούσει την επόμενη μέρα.
Η πρώτη μεταπολίτευση ήταν αυτή που αποκατέστησε τη δημοκρατία μετά την 7χρονη δικτατορία. 50 χρόνια μετά, οι δικές μας γενιές έχουν μια διαφορετική αποστολή. Να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατία, αλλά και να διευρύνουν τη δημοκρατία. Γιατί σήμερα η δημοκρατία δεν δοκιμάζεται από τα τάγκς, δοκιμάζεται όταν οι πολίτες αισθάνονται ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Όταν η δικαιοσύνη δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Όταν η εξουσία δεν λογοδοτεί. Και μας λέει μάλιστα ότι δεν θα λογοδοτήσουμε σε κάθε κερατά. Αυτό είναι για αυτούς λογοδοσία. Όταν η διαφθορά παρουσιάζεται ως φυσιολογική κατάσταση. Όταν η πολιτική χάνει το ηθικό της περιεχόμενο.
Και να πάμε τώρα στην δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά, όπου έχουμε σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστό 26% και σε αυτή τη δημοσκόπηση. Το κυβερνών κόμμα βρίσκεται στην πρώτη θέση, καταγράφοντας λοιπόν άνοδο στην πρόθεση ψήφου, ενώ στη δεύτερη θέση είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε τη Λίνα Μπεθάνη.
Η νέα δημοσκόπηση έγινε για την περίοδο 22 έως 24 Ιουνίου και η Νέα Δημοκρατία καταγράφει άνοδο στην πρόθεση ψήφου, προηγείται με 26%, ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Ελλάς με 14,5%, στη τρίτη θέση το Πασόκ με 10,2%, ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,2%, ΚΚΕ 8%, Ελπίδα 6,9%, Πλεύση Ελευθερίας 3,8%, Μέρα 25,2%, Φωνή Λογικής 2,3%, ΣΥΡΙΖΑ 1,1%, Νίκη 1%, Άλλο Κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 4,1%, η αναποφάσιστη είναι στο 10,4%. Ίδια εικόνα και στην εκτίμηση της πρόθεσης ψήφου, στην δημοσκόπηση της GPO για τα παραπολιτικά. Βλέπουμε λοιπόν στην πρώτη θέση η Νέα Δημοκρατία με 29,4%, η Ελλάς με 16,3% στη δεύτερη θέση, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελληνική Λύση 9,2%, ΚΚΕ 9%, Ελπίδα 7,8%, Πλεύση Ελευθερίας 4,3%, Μέρα 25,2,9%, Φωνή Λογικής 2,6%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Νίκη 1,1%, Άλλο Κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 4,7%.
Άλλος ένας εμπλεκόμενος στη φωνική συμπλοκή με θύμα των 15χρονων στην Καλυθέα παραδόθηκε στις αρχές, ενώ η έρευνα της Ελλάς συνεχίζεται. Έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 10 άτομα και αναζητούνται από την αστυνομία. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
Στη συμπλοκή δεν υπάρχει μόνο ένα μαχαίρι. Αυτό προκύπτει και από τα ευρήματα και από την κατάθεση του 17χρονου. Ο 17χρονος λέει ότι το μαχαίρι μετά το φωνικό το πέταξε ένα κάδο σκουπιδιών. Οι αστυνομικοί ακόμη το αναζητούν. Ωστόσο, έχουν βρει ένα μαχαίρι το βράδυ της Τετάρτης, το οποίο δεν πρέπει να είναι το μαχαίρι του εγκλήματος. Αναλύεται φυσικά από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οπότε μιλάμε για μια συμπλοκή με μαχαίρια από άτομα τα οποία χτυπήθηκαν άγρια και σε έναν από αυτούς τους καυγάδες ο 15χρονος έπεσε νεκρός από το τραύμα στο στήθος.
Ένοχοι κρίθηκαν οι 57 από τους 58 αγρότες από την Κρήτη που εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας ψευδώς ότι διέθεταν βοσκοτόπια και καλλιέργεια στην Καστοριά. Το δικαστήριο απάλλαξε μόνο μία κατηγορούμενη επειδή επέστρεψε 30.000 ευρώ που είχε εισπράξει. Πάμε όμως στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη που έχει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Η υπόθεση αυτή έφτασε στη δικαιοσύνη μετά την καταγγελία του τότε Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς το 2020. Η δικαιοσύνη οδηγήθηκε σε 58 συλλήψεις και απέδωσε κατηγορίες σε 58 άτομα. Το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών εχθές με την απόφασή του έκρινε ενόχους τους 57 από τους 58. Απείλαξε μόνον μια κατηγορούμενη επειδή επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που είχε εισπράξει παρανόμως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε ορισμένες περιπτώσεις κατηγορουμένων το δικαστήριο μετέτρεψε τις κατηγορίες κατεβάζοντας τα ποσά που φέρονται να έχουν εισπράξει παρανόμως μέσω ψευδών δηλώσεων από τον Οργανισμό Ενισχύσεων και στην επόμενη συνεδρίαση την 1η Ιουλίου θα αναμένουμε την ανακοίνωση του δικαστηρίου επί των ποινών που θα επιβληθούν στους 57 καταδικαστέντες.
Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διακόπησαν λόγω των ισχυρών ανέμων οι εργασίες για την ανέλκυση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε το μεσημέρι της Τετάρτης στην τεχνητή λίμνη Αού Ιωαννίνων, επιχειρώντας υδροληψία για την κατάσβεση πυρκαγιά στο δρυμό της Βάλιας Κάλντας στα Γρεβενά. Οι δύο χειριστές που κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από το ελικόπτερο πήραν εξαιτήρια από το νοσοκομείο. Πάμε στον Βασίλη Σιώμο. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Με το πρώτο φως αύριο το πρωί, Κυριακή, θα ξεκινήσουν πάλι οι εργασίες, οι δίτες και οι τεχνικοί, έτσι ώστε να ανασύρουν το ελικόπτερο στην επιφάνεια της λίμνης και στη συνέχεια να το ρημουλτήσουν σε σημείο που μπορεί να προσεγγίσει γερανός, έτσι ώστε μετά με ειδική πλατφόρμα να μεταφερθεί σε εγκατάσταση της αστυνομικής διεύθυνσης Ιωαννίνων, όπου εκεί οι πυρογνώμονες και πραγματογνώμονες θα συνεχίσουν την έρευνα για αυτό το αεροπορικό ατύχημα, για να δουν τι έχει συμβεί, τι πήγε στραβά και είχαμε αυτή την πτώση. Ευτυχώς όμως ο χειριστής και ο σύνδεσμος της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι καλά στην υγεία τους. Μάλιστα νοσηλεύτηκαν για ένα 24ωρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, δεν χρειάστηκε κάτι άλλο και μετά πήραν εξιτήριο. Βέβαια το σοκ, πρέπει να σου πω, ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ο πιλότος πάλεψε για κάποια λεπτά να καταφέρει να σηκώσει το ελικόπτερο την ώρα που το ωραίο τμήμα του ελικοπτέρου είχε πλέον βυθιστεί μέσα στο νερό και ο κινητήρας θα δούλευε κανονικά. Προσπάθησε να κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, δεν έχασε την ψυχραιμία του και ότι δεν τύπησαν αυτοί οι δύο άνθρωποι που ήταν μέσα στο ελικόπτερο οφείλεται και στην εκπαίδευση που φέρουν οι πιλότοι αλλά και οι πυροσβέστες που γνωρίζουν τις συνθήκες τόσο τις πτυτικές αλλά όσο και τις διάσωσης.
Και θα μου επιτρέψει και τις ηρωικές προσπάθειες που καταβάλουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι χειριστές των ελικοπτέρων κάθε καλοκαίρι και κάποιοι δεν τα έχουν καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια.
Ακριβώς είναι όπως το περιγράφεις και έχουμε χάσει πάρα πολλούς ανθρώπους στον αέρα, από τους πιλότους μας, από καναντέρ, από ελικόπτερα που την ώρα που παλεύουν να σώσουν τις περιουσίες του κόσμου και βρίσκονται μέσα στους πυκνούς καπνούς. Εκεί όταν οι μηχανές και οι άνθρωποι γίνονται ένα, βλέπουμε να συμβαίνουν ατυχήματα ή από αστοχία υλικού ή ακόμη και αν θέλεις ανθρώπινο λάθος. Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν κάτω από πολύ μεγάλη πίεση και όταν ειδικά πλέγεται η Ελλάδα από άκρη σε άκρη, η μέρημνά τους δεν είναι η ίδια τους η ζωή, γιατί έχω μιλήσει πολλές φορές με κυβερνήτες.
Είναι να σώσουν ζωές και περιουσίες.
Ακριβώς. Αυτό είναι το μόνο μέλημα που έχουν την ώρα που βρίσκονται εκεί μέσα στα σύννεφα και μέσα στους καπνούς.
Βασίλη μου, να σε ευχαριστήσουμε και να ευχαριστήσουμε και όλους αυτούς τους ανθρώπους που κάθε καλοκαίρι κάνουν πραγματικά ηρωικές προσπάθειες. Σε πλήρη εξέλιξη, ο νέος κύκλος πληρωμών και ενισχύσεων προς τους παραγωγούς, όπως προανήγγειλε μέσω του έρθνιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κίνας, η αρχή γίνεται στις αρχές εβδομάδας, τόσο με το μεγάλο πακέτο των αγροτικών ενισχύσεων, όσο και με την καταβολή 20 εκατομμυρίων ευρώ στους ρίζοπαραγωγούς. Να ακούσουμε τον κύριο Σκίνα.
Το μεγάλο πακέτο πληρωμών θα γίνει τη Δευτέρα. Θα γίνει τη Δευτέρα και θα είναι πολύ σημαντικό. Οι προθέσεις για τα νούμερα αδικούν τα τελικά νούμερα που εξαρτώνται από ένα πολύ σύνθετο αλγόριθμο, αλλά πιστεύω ότι θα εκπλήξουμε θετικά με το ποσό της Δευτέρας και κυρίως θα δώσουμε αυτό το ποσό μέσα από το νέο σύστημα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να βεβαιώσουμε τους πραγματικούς δικαιούχους ότι δεν θα χάσουν λεφτά. Mm. Οι πραγματικοί δικαιούχοι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από αυτή τη μεταρρύθμιση.
Ώρα Μουντιάλ. Αρκετές εκπλήξεις κορυφώνουν τη αγωνία για τις ομάδες που διεκδικούν την είσοδό τους στις 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Τάσο Επιτρόπου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα, λοιπόν. Έχει εξέλιξη το Παγκόσμιο Κύπελλο, πολύ μεγάλα παιχνίδια και κάθε μέρα και καλύτερο που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε κρεμότητες βέβαια σήμερα. Ουσιαστικά σήμερα δεν έχει αγώνες τώρα πλέον. Έχει από τις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα και μετά ουσιαστικά στη σημερινή τηλεοπτική, να το πω, ημέρα έχει αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν ξέρω αν θες να πούμε το πρόγραμμα, τι περιλαμβάνει, τι...
Ναι, βεβαίως. Δώσε μας περισσότερες λεπτομέρειες, βεβαίως.
Βεβαίως. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι έχει το υπόλοιπο τρεις τελευταίοι όμιλοι, οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές των τριών τελευταίων ομίλων, δηλαδή του 10ου, του 11ου και του 13ου ομίλου. Τα ξημερώματα λοιπόν της Κυριακής, εξαγωγή αυτής της τρίτης αγωνιστικής, αρχικά στις 12 το βράδυ για το 12ο όμιλο θα παίξουν Κροατία-Γκάνα στη Φιλαδέλφεια και Παναμά-Αγγλία στο Ρέδερφορντ, ενώ στις 2.30 μετά τα μεσάνυχτα για το 10ο όμιλο θα παίξουν Κολομβία-Πορτογαλία στο Μαϊάμι και Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό-Ουσμπεκιστάν στην Αταλάντα. Στις 5 το πρωί της Κυριακής πλέον έχουν προγραμματιστεί οι τελευταίοι αγώνες της φάσης των ομίλων με τη διεξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής του 10ου ομίλου. Θα παίξουν η Ορδανία, Αργεντινή στο Άρλιγκτον και Αλγερία, Αυστρία στο Κάνσας Σίτις. Πρέπει να πούμε, αλλά θα το πούμε. Όλες οι αναμετρήσεις μεταδίδονται ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Σπορ και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΤ 1 για να ολοκληρωθεί αυτή η τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων. 72 αγώνες από τους συνολικά 104 που θα διεξαγωγούν μέχρι το φινάλε, μέχρι το τελικό της 19ης Ιουλίου. Αυτοί οι 72 αγώνες ουσιαστικά είναι η διαδικασία των ομίλων μέχρι να αποκλειστούν μόλις 16 από τις 48 ομάδες που αγωνίζονται στα 12 γκρουπ. Λοιπόν, θέαμα πολλά γκολ αλλά και αρκετές σας παίρνει στο χθεσινή 17η ημέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη διεξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων σε 7ο, 8ο και 9ο όμιλο. Για τον 7ο όμιλο, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν σήμερα το πρωί του Σαββάτου δηλαδή, η Αίγυπτος είχε εξασφαλίσει από τη δεύτερη αγωνιστική την πρόκριση της στα νοκάουτ, αλλά κόντρα στο Ιράν έχασε την ευκαιρία να περάσει σαν πρώτη, καθώς τελικά έμεινε στο 1-1 με τη σκληρότραχυλη ομάδα του Ιράν σε ένα παιχνίδι με φινάλε θρίλερ, μάλιστα, με το Ιράν να φτάνει μία ανάσα από τη νίκη πρόκριση. Οι Ιρανοί σκόραν στις καθυστερήσεις, όμως το γκολ που πέτυχαν δεν μέτρησε ως offside και τώρα θα περιμένουν να δουν αν θα είναι στις καλύτερες τρίτες για τα νοκάουτ παιχνίδια. Οι 8 καλύτεροι από τους 12 ομίλους, οι 8 καλύτεροι τρίτοι από τους 12 ομίλους παίρνουν το εισιτήριο για τη φάση του 32. Την ίδια ώρα το Βέλγιο με 34 γκολ κόντρα στη Νέα Ζηλανδία. Τελικό αποτέλεσμα 4-1, πήρε πανηγυρικά την πρωτιά. Έτσι, η βαθμολογία στον 7ο όμιλο, πρώτη θέση πήρε το Βέλγιο με 5 βαθμούς, δεύτερη τερμάτισε η Αίγυπτος με επίσης 5 βαθμούς, στην τρίτη θέση με 3 βαθμούς το Ιράν και τελευταία και αποκλεισμένη με 1 βαθμό η Νέα Ζηλανδία. Για τον 8ο όμιλο, η Ισπανία είπε ευχαριστώ σε ένα ακόμη δώρο του τερματοφύλακα Μουσλέρα, νίκησε με 1-0 την Ουρουγουάη, ουσιαστικά την απέκλεισε και πέρασε ως πρώτη με 7 βαθμούς την ώρα που η ομάδα του Πιέλσα έμεινε στην τρίτη θέση με μόλις 2 βαθμούς χωρίς να έχει καμία ελπίδα πρόκρισης, καθώς δεν είναι στις καλύτερες τρίτες ομάδες. Η ιστορία γράφει το πράσινο ακροτήριο, όμως καθώς με ισόπαλο 0-0 κόντρα στη Σαουδική Αραβία έφτασε στους 3 βαθμούς, τερμάτισε...
Και τον εθνικό ήρωα, τον Βοζίνια, έτσι, που αποτελεί πια παγκόσμιο φαινόμενο, 40 ετών αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Πολύ σωστά λες, ισόπαλο 0-0 το παιχνίδι με τη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία έφτασε στους 3 βαθμούς, τερμάτισε στη δεύτερη θέση του ομίλου. Πέμπτο εισιτήριο για τα νοκάουτ του Μουντιάλ. Στην πρώτη παρουσία, μάλιστα σε τελική φάση, το πράσινο ακροτήριο. Και από την πλευρά της Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη έμεινε στην τέταρτη θέση με 2 βαθμούς, αλλά με μια αξιοπρεπέστατη παρουσία στο θεσμό. Αυτός ο ήρωας λοιπόν του πράσινου ακροτηρίου, ο Καποβερτιανός, έτσι λέγονται.
Καποβέρντε, ναι.
Ακριβώς, τερματοφύλακα 40+, παρακαλώ. 3/6 του 86.
Βάιραλ σε όλο τον κόσμο, βλέπω ότι έγινε.
Έτσι, έτσι. Είναι, το όνομά του, ο πλήρης όνομά του είναι Ζοζιμάρ Ζοζέ Έβορας Δίας, γνωστός ως Βοζίνια, πολύ σωστά είπες, που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, στην Άσημη Τσάβες. Ζει μοναδικές στιγμές, αγωνίστηκε σε πολλούς συλλόγους του Πράσινου Ακροτηρίου, αλλά και μέχρι και στην ΑΕΛΕ Μεσού στην Κύπρο και μάλιστα κατέκτησε και το κύπελλο Κύπρου τότε το 2009. Και πάει για ένα ρεκόρ, είναι το καθαρό χαρτί λέγεται, clean sheet.
Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, Τάσο.
Ναι, είναι, πάει για ένα επίτευγμα σπουδαίο, καθώς δεν έχει δεχθεί γκολ σε 2 παιχνίδια, τόσες 2 φορές δηλαδή, δεν είναι σε αντίπαθμιες. Ο τεράστιος Ντίνο Τζοφ και ο Πίτερ Σίλτον που έχει 3.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, να πάμε στην Κρήτη, όπου σοκαριστική ήταν απολογή της μητέρας του Τρίχνου Άγγελου, που έφυγε από τη ζωή το Γενάρη του 25. Η 27χρονη αρνήθηκε ότι κακοποίησε το γιο της, ενώ επέριψε την ευθύνη στον 40χρονο πρώην σύντροφό της. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη. Καλό μεσημέρι, Φανή.
Καλό μεσημέρι, παιδί, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, αρνήθηκε ότι κακοποίησε ποτέ το γιο της. Υποστήριξε επανειλημμένα ότι δεν τον χτύπησε ποτέ και ήταν μια καλή μαμά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τον λάτρευε. Επέριψε την ευθύνη στον 44χρονο πρώην σύντροφό της και κατέθεσε μάλιστα ότι τον είχε δει 2 φορές να χτυπάει το παιδί. Ισχυρίστηκε όμως ότι ζούσε υπό φόβο και υπό απόλυτο έλεγχο. Δεν την άφηνε να επικοινωνεί ελεύθερα με τη μητέρα της, δεν της επέτρεπε να αποκαλύψει που έμεναν και την απειλούσε ότι θα την εγκατέλειπε. Και θα την άφηνε να κοιμάται στα σκουπίδια, είπε η λέξη. Περιέγραψε μια ακραία οικονομική δυσχέρεια, δεν μπορούσε να καλύψει τίποτα από τα έξοδά της. Ενώ για την ημέρα του περιστατικού είπε ότι είχε βγει έξω για να πάρει καφέ, όπως της είχε ζητήσει ο πρώην σύντροφός της. Και όταν επέστρεψε, βρήκε το παιδί ανέστητο με τα μάτια γυρισμένα. Και μάλιστα της είπε ότι είχε χτυπήσει το παιδί στο τραπεζάκι του καθιστικού. Όταν ρωτήθηκε για τα άλλα τραύματα που κατέγραψε ο ιατροδικαστής, απάντησε ότι δεν γνώριζε πώς προκλήθηκαν, ακόμα ευρυδίκη και όταν είδε τις φωτογραφίες του τραυματισμένου παιδιού της. Εξέφρασε με τα μάτια.
Όπου έχουμε δει όλοι αυτοί, θα μου επιτρέψει, αυτές τις φωτογραφίες και πραγματικά δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Αυτό το παιδάκι, τι οδύνη έχει υποστεί.
Υπάρχουν πολύ πιο σκληρές φωτογραφίες στην δικογραφία, πρέπει να σου πω, που δείχνουν τα τραύματα του παιδιού σε όλο το κορμάκι του. Δεν γνώριζε πώς έγιναν. Εξέφρασε με τα μέλια που δεν έφυγε από το σπίτι. Είπε ότι ναι, θα μπορούσα να το είχα σώσει το παιδί, αλλά δεν κατάφερα να φύγω και γι' αυτό ζητάω 1000 συγγνώμη που δεν φύγαμε. Απολογήθηκε μάλλον και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, ο οποίος επέριψε την ευθύνη μεν στην μητέρα, είπε όμως ότι δεν την είχε δει ποτέ να χτυπάει το παιδί. Ο 44χρονος πρώην σύντροφός της δεν παρέστη εκείνη τη μέρα, χθες δηλαδή, στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου, γιατί επικαλέστηκε λόγους υγείας. Και κατέθεσε και ένας ιατροδικαστής, τελειώνω με αυτό, ο οποίος είπε ότι ένας πραγματογνώμονας καθηγητής πανεπιστημίου στο ΕΚΠΑ, δηλώνοντας ότι η 27χρονη έχει πολύ χαμηλό IQ και δεν μπορούσε να αντιληφθεί σε τι κίνδυνο βρισκόταν ο γιος της.
Φανή μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωση σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φωναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Νίκος Αρβογυρνάκης, δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζη, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Έλενα Καραθάνο από μας. Καλό σας απόγευμα. Thank you.